Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag på besøk av Reiner Indal fra Summa Equities. Vi skal også se nærmere på hva som rører seg på Europa, Asia og USA-børsene. Vi begynner her hjemme med Oslo Børs. I dag vi ned 0,4% trygg med tanke på hva som ble delt fra ECB I går, Wall Street fall og knallere børser I Asia. Det kanskje ikke så rart?
Nei, altså det var forventet at markedet ville falle litt I og med at det var så svagt av både USA og Europa I går. Men så det da, også oljeprisen litt ned I dag, ikke mye, slik at lettoljen ligger rundt $55 på fat og brenten på 65, og så den 65 tipper kanskje ned på 64. Så det, men det ingen driver I markedet som jeg kan si at det og det fører til det og det resultatet, vi kan forvente det eller det. Men så det mye uro på makroplanet, og det tror jeg det som har ført til at Equinor ned et par prosent, og Aker BP ned 3%, og Subsea 7 ned 3%. Det et selskap som korrelert med oljeprisen, og ganske kraftig også, og selv om da oljeprisen bare bittelitt ned, så har vi hatt det store spørsmålet på, I Norge I dag, da hva oljefondet skal gjøre med oljeaksjene sine.
Ja, for regjeringen vil nå trekke seg ut av sånne typiske oppstrømselskaper.
Ja, og det en ganske stor sak at de bestemmer det, og de får ganske store implikasjoner, vil jeg tro. Og de har sagt da, altså Finansdepartementet har sagt da, at oljefondet skal selge seg ut av oppstrømsaksjer fra olje, og det Og så det masse diskusjoner om det, hvorfor de var der, hva de ikke skulle gjort, og konsulenter har vært uenige. Og, men det folk misforstår litt. Det ikke gjort fordi at da Finansdepartementet mener det at man skal inn I grønn industri, eller at det viktig å bli kvitt oljen og alt som har med fossil energi, og nå skal man over på grønn energi. De begrunner dette helt saklig og fornuftig med, og rasjonelt, med det at Norge veldig mye eksponert da, mot oljen, I og med at vi har masse olje liggende på havbunnen, altså under bakken, og så har oljefondet da veldig mye oljeaksjer, og så eier Norge også da store egenandeler I den oljeformen vi har I Nordsjøen, I Nordsjøbassenget. Og noen mener da at den risikoen ved et plutselig stort oljeprisfall for stor. Man kan kompensere det litt og si at da bør vi gå ut av noen oljeaksjer, og så var det meningen at man skulle gå ut av alt som hadde med olje å gjøre. Men så endte man da opp med det at man bare skal gå ut av oppstrømsselskapene, som en mindre andel.
Ja, det går ikke ut av Equinor.
Nei. Det jeg ikke sikker på, jeg har ikke sett på de enkeltaksene.
Men det sto at de ikke skulle gå ut.
Ja, men I alle fall så et godt poeng det at de skal ut, og det gir noen signaler. Så jeg følger ikke så godt med på internasjonale oljeselskaper, men det har vært en liten justering ned, at folk liksom engstelig hva som foregår, og skal da oljefondet I Norge selge ut alle oljeaksjer. Det betyr kanskje press på kursene, kanskje ikke. Og jeg tror at det hovedbegrunnelsen bak at Equinor I dag og Aker BP faller, det at man usikret om oljen og oljen, hva mener Norge og så videre, så det vanskelig å forstå hva vi gjør. Så den usikkerheten som ingen liker, den har medført at det fallet vi har hatt. Det den eneste viktige driveren på Oslo Børs.
Ja, altså, som du sier, så vil jo da liksom helgardere seg mot det de kaller et varig oljeprisfall. Og hvis vi ser på hva som skjer I USA, denne uken har jo både Chevron og Exxon varslet at de kommer til å vokse betydelig innenfor skiferolje. Vi vet at skiferoljeproduksjonen skyhøy, og som også kan bidra til å legge press på oljeprisen I overskuelig fremtid.
Ja, det vil jeg tro, men jeg tror ikke det, altså, svingninger I oljeprisen nå, kontra det valget man her gjør, det liksom det noe lengre og større og så videre, at man da skal ta ned eksponeringen og risikograden, og det helt riktig, det riktig tenkt, og det riktig økonomisk tenkt. Så det man gjorde, så den ene store ting på Oslo Børs, den ganske kjedelig dag da, når børsen ned 0,5%, men det andre store som på en måte egentlig viktige som har stå for lite om, det det som skjedde da i den europeiske sentralbanken i går, hvor de hadde rentemøte, og hvor da de signaliserte det at veksten som var anslått til å bli 1,7 eller 1,8% i år, den ble nedjustert til 1,1%. Det et kraftig fall. Kraftig liksom revurdering av hva man kan forvente av den økonomiske utviklingen i Europa. Og det likte markedene dårlig. Og så understøttet de det synet av BNP-veksten, svake veksten, med da det at man ikke da ville komme med noen renteøkning, og ikke komme med noen rentebaner, eller som tilsatt at man ville komme med de renteøkningene man hadde trodd tidligere. Og det likte markedene heller ikke noe særlig
godt. Og valutamarkedet reagerte jo voldsomt på rentebeskjeden også.
Ja, ja, altså det henger sammen. Altså, norske kroner har svekket seg ganske kraftig. Det litt komplisert og i resonemangene, men nå jo dollaren 8,80 og euroen 9,90. Altså bare full fart på 10 kroner. Og pundet 11,40 og så videre. Slik at norske kroner har svekket seg kraftig. Og så kan man spørre seg liksom, hvorfor det? Og det blir veldig komplisert å si.
Det sikkert et sammensatt bilde av hva som skjer på oljefront og ja, men, på ja. Uten... av utenlandsdrivet.
Det jeg tror da, dette har jo kommet veldig kort, altså rett på, men altså det jeg tror det det at man tenker at hvis da den europeiske sentralbanken ikke skal sette opp rett, men kanskje senke den for at veksten lav, og man har jo negativ rente med innskuddsrente allerede, så vil da den relative renten for Norge bli, altså hvis renten Norge skal øke sin rente, og Norges Bank har jo sagt at de skal komme til å øke renten, det er bare snakket om noen dager, og så skal de øke 2-3 ganger til i løpet av 2019 og 2020. Og da blir på en måte da rentenivået i Norge ganske høyt i forhold til da resten av Europa, hvor hvis da sentralbanken holder renten uendret, og en høyere rente i Norge enn de andre landene kan da medføre at veksten i Norge også blir svakere. Veldig litt intrikat resonemang, ja. Sånn tror jeg det er.
Men med den rentebeskjeden vi fikk fra ECB i går, betyr det at Norges Bank kanskje må komme til å revurdere hva de gjør? Vi kan vel ikke ligge være helt annerledes land midt oppi en rentepolitikk som er vesentlig lavere enn det vi ligger på?
Nei, men det er et godt spørsmål. Derfor jeg svarte også det at liksom, man tror at dette kan påvirke da Norge. Så hvis Norge ligger da litt for høyt relativt sett til Europa, så kan da kanskje da ikke Norge gjøre det, og så kan man ikke da heve rentebanen eller heve renten i det hele tatt. Og da vil ikke da norske kroner være like attraktiv etter tradisjonelle kriterier. Det tror jeg det er hele løsningen på det. Det er ganske komplisert, og så vet man ikke hva det blir, og så er det utgangen uklar, og derfor så er det nesten ingen andre aksjer som har reagert på det som har skjedd, for det er for mye makro, det er for mye renter i Europa, det er for mye renter i Norge fremover. Og så er det usikkerhet om oljeprisen, hvor den beveger seg etter det som har skjedd når Finansdepartementet sier at de skal ikke ha olje i porteføljen, eller oljeaksjer, oppstrømsaksjer i porteføljen. Ja. Og så vil jeg garantere en ting, og det er hvis du leser aviser i morgen, så vil masse da såkalte miljøaktivister eller grønne partier eller andre si at dette er fantastisk fint, dette er det vi har ventet på hele tiden, at Norge nå skal selge seg ned i fossil energi. Det er ikke det det går om.
Nei, men da kan vi kanskje regne med at det er en annen som kommer til å skrive mer om det avisen i morgen da.
Ja, nå har jeg skrevet noe enklere i morgen.
Veldig kort, altså Norwegian har fått en oppgradering faktisk av Morgan Stanley fra undervekt til nøytralvekt, men samtidig så fjerner altså Morgan Stanley kursmålet. De har da et best case scenario, hvor de har et kursmål på 115 kroner, og et worst case scenario, hvor kursmålet er null.
Ja, det er også et resonemang. Det jeg vil si, vi har snakket om Norwegian nesten hver dag i de programmene, og det er det at det er nesten umulig å si hvordan det går med Norwegian nå. Altså, klassisk sett fra min side som investor eller annen, så er selskapet helt håpløst. Du mener vanvittig gjeldsgrad og masse 150 nye fly som kommer inn og så videre, og masse usikkerheter og problemer eller usikkerhet i forbindelse med drivstoffkostnader som da går opp, oljeprisen går opp og så videre. Så det case blir aldri rørt. Så derfor kan du godt si at det er ganske interessant at noen har en guiding på over 100 kroner, noen har en guiding på null, og derfor skal man ikke være der. Nei. Det er en aksje man skal ikke være i.
Vi nevnte så vidt shipping i går. DNB nedjusterte jo nesten alle shippingområder. Og i dag så har da Golden Ocean blitt nedjustert kursmålet fra 95 til 59 kroner, fordi tørrbulkmarkedet har måttet lide under handelsuroen mellom USA og Kina.
Ja, sannsynligvis. Jeg sier ofte at man må ikke bare velge selskap man skal være i, men man må velge da sektorer og bransjer man skal være i. Og shipping og tørrlast skal man ikke være i, for det er så mye usikkerhet igjen. Det er internasjonal handel, frakt, tørrlandsfrakt med kull, det tørrlandsfrakt med jernmalm som fra Brasil til Kina som ikke der, fra kull fra Australia til Kina som ikke der. Og hvis veksten i verden går ned, sånn som da fikk eksempelen da fra den europeiske sentralbanken i går, med en kraftig nedjustering, og hvis det på en måte smitter over i andre land og blir større og sterkere i andre land, så vil det bli mindre behov for tørrlandsanasje, og det en veldig usikker bransje, og det vil jeg tippe at det vil ikke rørt på ett eller to eller tre år. Og derfor så det da helt logisk at da noen meglere, sånn som DNB Markets, de da nedjusterer da, de tar ratenivå som de antisiperer fremover, det tar de kraftig ned, både ett til to år fremover
i tiden. Og det utløser jo også da nedjusteringer av kursmål og anbefalinger. Ja. Ja. Kester, de var jo kraftig opp i går. De har blitt enige med Repsol om kjøp av oljeeiendeler i Quebec i Kanada, og Pareto mener at aksjen en klart doblingskandidat, har et kursmål på 5 kroner, mens Sparebank 1 Markets mener at oppsiden kan være spektakulær.
Ja, vi har ikke peiling.
Dette kjøpet. Tamat Siem Offshore er opp 8%. De har jo hatt et av deres konstruksjonsskip, har vel fått en treårig rammeavtale. Og Targovax stiger noen prosenter på nesten 4% på at amerikanske myndigheter har godkjent da patentsøknaden for sammensetningen av to vaksiner. Dette er da vaksiner som stimulerer immunforsvaret mot å bekjempe kreft. Med å bekjempe kreft, ikke mot.
Ja. Bra.
Etter vinner- og tapplisten har vi med oss Reiner Rindal fra Summa Equities. Vi tar med oss oljeprisen. Brentoljen er nå opp 0,7% til $65.07. Dagsomsetningen på Oslo Børs er nå 1,7 milliarder kroner. Vi er tilbake og fått med oss Reiner Rindal fra Summa Equities. Velkommen til oss. Dere har ikke vært i studio hos oss før og presentert det, så hvem er Summa Equities?
Vel, takk for å bli invitert. Det setter vi veldig pris på. Så vi på et equity-fond. Vi har akkurat hentet vårt fond 2 på 6 milliarder kroner. Så vi kjøper private selskaper i Norden, går som regel inn som majoritetseiere og er aktivt med på å videreutvikle de.
Men så er det, som du sier, hentet 6 milliarder de siste 6 månedene, men jeg har forstått at disse pengene skal forvaltes etter FNs bærekraftsmål.
Ja, så vi er...
Oi, er vi der nå? Alt er bærekraftig nå.
Ja. Ja, men ok, la meg ta litt av bakgrunnshistorien da. For det har jo vært i private equity i veldig mange år. Og etter finanskrisen så ble jeg mer og mer utrygg på hvor vi var på vei. Hvorfor kom finanskrisen? Jeg hadde ikke lært det på hverken Harvard eller Wharton hvor jeg gikk på skole. Så jeg begynte å se på det, og samtidig bekymret for hvor vi var på vei sosialt og miljømessig. Og når du ser, nå kommer IMF ut med nye tall, vi har over 160 trilliarder i gjeld. Vi har jo pøst på med gjeld etter finanskrisen, og sliter fortsatt med å få veksten. Og det skaper usikkerheter, og det er klart at når ulikhetene går opp, og du ser klimaforandringene, dette er store faktorer som for en investor, i hvert fall en langsiktig investor, påvirker usikkerheten. Så jeg tror, og de fleste vil være enige med at vi lever i en verden som er mer usikker enn noen gang. Og hvordan skal man da som investor, hvis vi skal hente noen milliarder kroner, investere i selskaper, eie de selskapene i 5-7 år, ha et fond som varer i 12 år, hvordan skal man da tenke i en sånn verden? Hvordan skal vi levere høy avkastning til våre investorer? Så det vi har sagt at i en utrygg verden, så er det faktisk noen ting som er ganske sikre. Vi går fra 7-10 milliarder mennesker, vi må ha mat, vi går tom for en del ressurser, så er det klart at vi må være mer effektive i hvordan vi utnytter ressursene. Vi blir eldre og sykere. Vi har endringer, som dere også snakket om, på energisiden. Og teknologi er med på å forandre veldig mye. Så vi ønsker å investere i de selskapene som har medvind med seg, i en verden som er usikker og har litt motvind. Og det er klart at da er vi jo interessert i de selskapene som er mer fremtidssikre. Og hvis du ser, vi har tre temaer vi investerer innenfor. Det ene er ressurseffektivitet, som går jo nettopp på det miljømessige. Og det er klart at det andre er endringer i demografi. Der finner du utdannelse, der finner du helse. Og innenfor ressurseffektivitet så fokuserer vi på søppel og gjenvinning og på aquaculture, lakseoppdrett. Og så på teknologi. Hvis du ser på FNs bærekraftsmål, så er jo det 17 problemområder hvor det er gap, hvor vi trenger å gjøre noe. Og det er jo næringslivet som må gjøre. Det er jo ikke de offentlige som kan sette krav. Det er jo faktisk bedrifter som må levere mer mat, som må levere bedre helse, som må levere bedre utdannelse. Så vi har sagt at vi ønsker å investere i de selskapene som vi tror har medvind, og som kommer til å vokse fordi at de har en god løsning. Og det er norske gjenvinninger i Norge som vi eier, Sortera som er i Sverige, Millerex innenfor lakseindustrien som er mest effektiv på å produsere value-added på laks. Så det er jo de tingene vi ser etter. For, så sånn sett kan du si at Man kan snakke mye om det, men jeg tror at
vi må også... Problemet er jo liksom, og jeg helt enig med deg, men problemet er å finne hvordan man skal liksom skjære det ned til den selskapet eller den bransjen som rimelig sikre og relativt bedre enn andre, da.
Ja.
I stedet for å bære kraft, ja, ok, det bærer bra.
Ja, jeg helt enig med deg, og derfor sier jeg at vi har ikke kalt oss heller et bærekraftfond. Vi har ikke kalt oss heller et impactfond.
Ja, jeg får si dag i Aftenposten eller en annen vis, så det var liksom, skulle komme flere nye fond i Norge nå.
Ja.
Som da er liksom da, hvor det, enten er det kvinner som har flertall i forvaltningen, eller så er det da bærekraftighet eller andre diverse kriterier og så videre.
Mm.
Det, så det har blitt et motor, ja. Og jeg er liksom opposisjon til alt som er mot det.
Og derfor så vil du ikke se at vi bruker de motorene.
Nei,
og det var også fordi at vi har noen av de ledende investorene i verden. Og vi var...
Som...
Vi kan ikke disclose alle, men ja, de norske, så Storebrand, blant annet. I Sverige, AP, et av AP-fondene. Ellers er det noen av de store, velkjente, renommerte amerikanske universitetene. Store pensjonsfond. Slik at det som var viktig for oss, det var jo å fortelle en sånn, hvorfor er dette bra investeringsstrategi? For de har jo ikke noe mål rundt bærekraft i sine mandater. De er rent avkostningsorientert. Så det er derfor dette, når vi lever i en usikker verden, hvordan kan du investere med medvind? Hvordan kan du investere i de selskapene som er fremtidssikre? Vi skal eie disse 5-7 år. Antagelig skal vi selge det til noen som også tenker 5-7 år. Ja. Så jeg må tenke 10-15 år frem i tid. Og da blir det litt viktig å tenke, liksom, hvordan kommer klimaforandringer til å påvirke våre selskaper? Hva tror vi om lakseindustrien på 10-15 år?
Ja, hva tror vi om den, Trygve?
Jeg har vært veldig sterk tilhenger av, men jeg var litt dum og solgt meg ut av den for tidlig.
Ja, som Trygve var innom Marine Harvest og nå etter Movie, men lakseindustrien, bærekraft og lakseindustri, det er jo mange ringvirkninger av lakseindustrien nå, det er vil ikke kalle det nødvendigvis en grønn sektor. Sånn...
Vi ser jo på nettoen, og så ser vi også på hvor den er på vei. Hvis du ser på nummer 2 i FNs bærekraftsmål, så er det zero hunger. Så det er klart å produsere mer mat enn økende befolkningen, det må vi. Nummer 3 er helse. Det er klart at i forhold til rødt kjøtt, det er mange som switcher til omega-3 og fisk. 13, klimaforandringene. Ikke kutter vi trærne, ikke bruker vi ferskvann.
Altså rødt kjøtt kan du ikke satse på, for det vet vi en taper over lang tid, så det er jo en taper. Så
kan
stritte imot, men det er en taper over lang tid, og tid det er jeg sikker på.
Ja, og hvis du ser, du bruker litt over 1 kilo fôr for å lage 1 kilo fisk. Prøv å sammenligne det med noe som helst annen proteinproduksjon. Så er det nummer 14, liv under vann. Der har vi en utfordring. Norge er den som har kommet lengst.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi bruker ikke antibiotika, vi har streng regulering. Hvis du ser hvor mye spennende som skjer på teknologi, og hvordan den er utviklet. Matilsynet har full fokus på det, alle har full fokus på det. Nå var jeg på sjømannsmessen i Bergen på onsdag. Det er utrolig mye snakk om nummer 14, som er negativ. Så jeg vil si at industrien overall er positiv, for den er så positiv på alle de andre målene. Og så jobber vi med nummer 14, som er negativ, og den går i riktig retning. Og jeg tror vi kommer til å være der, og derfor så tror jeg at dette kommer til å være en av de mest fremtidssikre industriene innenfor matproduksjon i veldig, veldig mange år. Men vi må fikse nummer 14. Så vi ser jo på mange investeringer som er interessant, som nettopp er med på å løse de tingene.
Ja, jeg er helt enig. Eline, vi snakket mye om oppdrettsnæringen i Norge også. Jeg var så dum eller god eller flink å kjøpe liksom en 500 milliarder i Marine Harvest denne gang. Alle mine venner så har det å drive med. De går jo sykler, og det er sykdommer, og de dør, og det er parasiter og sånt. Men det er jo en kjempende industri, selvfølgelig.
Mm.
Så det skulle vært der fortsatt.
Men så er jo spørsmålet, dere skal levere avkastning til de som er i fondet deres, og vanligvis da, så har ikke bærekraftige investeringer gitt like mye avkastning som generelle investeringer. Hvilke mål har dere satt i hva slags avkastning dere skal ha?
Så det som vi ønsker å vise at vår strategi leverer høyere avkastning enn det som vanlig. Private equity industrien generelt sett ligger på et snitt på 12-15% avkastning i året. Så langt, så nå det jo klart at våre investorer måler oss på når vi selger selskaper, hva avkastningen men vi må jo rapportere hvert kvartalsmessig til våre investorer, og så langt så ligger vi i øverste kvartil globalt på avkastningen.
Ja, så hvis dere klarer 10-15%, så det kjempebra.
Vi ligger godt over det. Vi ja, langt over det.
Vi skal ikke klare så mye egentlig, da.
Men dere jo relativt nyoppstartet.
Ja.
Har dere noen vekstambisjoner?
Altså, har
som organisasjon?
Var det 6 milliarder, var det ett fond? Eller var det,
ja, i det siste. Vi reiste vårt første fond i februar 2017 på 4 milliarder. Og nå reiser vi vårt fond 2 på 6 milliarder, så vi henter 10 milliarder.
Over det har stort sett de samme investorene som har vært fornøyde å gå videre i en sånn. Så 6 milliarder ett fond, og sitter 5-7 år.
Ja, så det 40 investorer har vi til sammen på de 10 milliarder, så det ganske store investorer.
Og du var jo inne på disse megatrendene, men for våre seere som mindre i markedet, er det noe de slavisk kan følge de også? Hvis de skal investere på de neste 5-10 årene? Gjenvinning, IT eller tech, miljø, mat, helse?
Ja, altså jeg tror jo dette, men du ser jo i noen av disse industriene så multiplen ganske høy og prising ganske høy, se på helse. Så det jo mange som har sett lenge at her det megatrend. Hvis du tar en kjedeligere bransje som gjenvinning, så har det vært veldig lave multipler. Det ganske billig å kjøpe seg inn i den sektoren. Og det tenker jeg at noe med det som har skjedd med Kina, hvor alle de stenger grensene, hvor det alle nå fokusert på plast og hva som skjer i hele gjenvinningsindustrien, så tror jeg at der jo muligheter å kjøpe seg inn på rimeligere multipler, og få med seg en vekstsykkel som jeg tror blir...
Så det helt grovt, og helt uavhengig av bransjer og selskaper og land, og det tusen variabler. Men altså, hva er en lav multipel på EBITDA? Er det gå på, eller på earnings, eller på...
Ja, vi...
EBITDA, hvis du tar EBITDA, da.
Ja, på EBITDA.
Ja, vil du da betale mer enn... Altså, mellom 5-10%, da? Og helst på 5, og i verste fall 10-12, eller?
Altså, du må se på industrien, og jeg synes jo noe er jo utrolig høyt priset.
Ja, jeg vet, så det forskjell på bransjen, forskjell på industrien, forskjell på landbra. Men liksom, du har en sånn følelse av at liksom, mer enn det gidder jeg liksom ikke betale, for det blir for dyrt.
Nei, vi ser på, vi gjør en, sant, i og med at vi gjør bare 3-4 investeringer i året,
ja.
Og vi blir majoritetseiere, vi går inn og legger en femårsplan for selskapet, hvordan skal vi drive veksten, hva kan vi gjøre av forbedringer, så blir det vanskelig for oss å ha et forhold til et børsmarked som du diskuterte tidligere, ikke sant?
Ja.
Og vi evaluerer ut fra det selskapet. Noen ganger er det billig, noen ganger er det dyrt.
Men tre selskaper i året, det høres jo fornuftig ut. Da må du jobbe ganske lenge for hver investering, og for å finne billige selvfølgelig.
Ja.
Eller relativt billige, det som rimelig frisett, eller så er det ikke kjøpere.
Ja, men det kommer igjen på hva vi tror vi kan gjøre
veksten,
med det.
Ja, da. Ja, ja.
Sånn at hvis du tar Sortera, som vi kjøpte i Sverige, som nå tredje største infosøppel gjenvinning i Sverige, omsatte for 200 millioner når vi kjøpte det for 2,5 år siden, nå omsatte det for 1 milliard. EBITDA var da på rundt 60. Nå er den
60
millioner kroner. Oh. Nå er den rundt...
Ja, 60 millioner kroner,
ja. Ja, nå er den rundt 250. Så det er jo... Og vi har ikke puttet inn noen ny egenkapital i den perioden, så da kan det jo...
Generert inn i selskapet.
Ja, og vi har lånt noen av disse oppkjøpene, og så har den hatt en sterk organisk vekst. Vi kjøpte det på det som jeg vil kvalifisere for en billig multipel.
Lav multipel, ja.
Ja, og så har vi gjort oppkjøp til enda lavere multipel, som har hatt sterke synergier. Så det er jo litt av den metodikken vi jobber på. Så det er langt svar på å ikke svare på spørsmålet ditt.
Men når du da skal selge etter 5 eller 7 år,
ja.
Så har du en bakhode en eller annen multiple, og den vil jo da være at dette skal jeg minst ha 12 for, eller 10 ganger eller noe for.
Ja.
I bakhode, så får du kanskje ikke det. Men du kan ikke si 20 heller, for da neste man skal også eie det og selge det denne gang.
Ja. Så dere skal potensielt finne 3 nye selskaper å gå inn i år.
Ja.
Hva slags kriterier må være på plass for at dere går inn i selskapet? Sånn, nå har vi snakket om multipler, men hva er dere på jakt etter akkurat nå?
Så vi
holder gjerne hører ikke sagt på at vi skal kjøpe som er veldig billig.
vi må trygge da.
Ingenting i børsen til selskapet. Nei, vi følger jo disse industriene innenfor de temaene som vi har. Og det vi ser etter er selskaper som vi tror er ledende innenfor det. Og som kommer til å
kunne vokse. Som er ledende allerede?
Ja, eller som kan vokse inn til å være ledende. Så noen er mindre, noen er større. Og hvis det mindre, så det jo både organisk vekst, men også tilleggskjøp. Hvordan kan vi konsolidere industrier? Vi måler alle på FNs bærekraftsmål, og vi ser jo på hvilken av disse submålene passer inn til kjernevirksomheten. Så du et gjenvinningsselskap, så ser vi jo på hvor mange tonn prosesserer du, hvor mye av det gjenvinner du faktisk, og hvor mye CO2 besparer du samfunnet for. Så, og det klart at de korrelert, så hvis norsk gjenvinning vokser, så vil jo recyclingen og gjenvinningen også vokse, og CO2-besparelsen også vokse, sånn at disse henger jo sammen. For et helseselskap så orker du ikke å kjøpe et selskap som gjør pasientene sykere. Det må gjøre det bedre, og det må jo hjelpe nummer to. Så vi finner også, det må være en klar link mellom selskapet og hvordan det egentlig forbedrer på disse 17 problemområdene. Og da tror vi de fremtidssikre. Hvis de har den beste løsningen for det, hvis de kan vokse, hvis de faktisk løser et problem og ikke bare nøytralt eller faktisk skaper et problem, så er det mange kryss i boken.
Men du har vært i bransjen lenge. Altså får du tips, eller finner du det selv liksom, ved å skrine 5000 selskaper eller alle børsene? Altså 200 i Norge, ja. Da, det bare 200. Ja. Pluss da de og de har legget til 500-listen. Får du tips om selskaper, eller finner du det selv?
Jeg vil si at innenfor de industrier...
Tre ganger i året, liksom?
Ja. De industrien som vi har mest fokus på, der finner vi de selv. Så der screener vi, der ser vi etter selskapene. Og så får vi også en del som ringer oss og sier at nå kommer det. Og det er ikke alle selskapene vi finner som egentlig er for salg.
Nei.
Og så plutselig kommer det et for salg som vi ikke helt har hatt på radaren, og så blir vi ringt opp. Så det er en kombinasjon, jeg vil si at 2/3 av de selskapene vi har kjøpt, har vi
funnet selv.
Ja.
Og vært det er ikke en som ringer og sier at nå må dere kjøpe det bort i Bergen, for det er... Nei. God leder og tjener masse penger, og han eier skal ut, og familien krangler. Og...
Nei, det er... men det som er litt morsomt, synes jeg, da, det er å se at den storyen, altså vi sier at vårt formål er å investere i selskapet som er med på å løse noen av utfordringene vi har. Og vi var, jeg tror vi var det første, vi sier at vi er i hvert fall en av de første som kuttet opp på det FNs bærekraftsmål. Se hvor mye dette betyr for ledelsen, for tidligere eiere, og de tidligere eierne er ofte med i en minoritetsposisjon når vi kjøper. Så jeg ser jo at det er jo også på leting etter en eier som tenker på denne måten. Så det har nok gitt oss en fordel, fordi at mange av disse her hadde, tror jeg, hadde gått ut i en auksjonsprosess og sett hvor flere projektektifond kunne kjøpe, mens de har valgt å holde en eksklusiv dialog med oss.
Men dere som jobber i Summa, er dere like grønne og miljørettede og helsefokuserte selv? Altså, kjører du elbil?
Jeg har bare elbiler.
Jeg hadde hørt han sa elbiler.
Ja.
Det er flere i familien enn bare
hvilke
meg.
Elbiler? Hvilke elbiler har familien Inndal i bilparken?
Jeg tror jeg har vært gjennom de fleste. Og selvfølgelig har vi en Tesla. Ja. Elon Musk var en av mine gode venner når jeg gikk på college. Så med viss lojalitet må jeg ha der. Eller som BMW i3, og så har vi akkurat fått en Jaguar I-Pace.
Jaguar har det fått selvfølgelig, ja, det er den siste. Ja. Det er en bra bil.
Så. Men kollegaene dine også, altså, kjører dere vegetar i lunsj og spiser fisk, og er det meat-free Monday?
Jeg tror ikke vi gjør skår 10 på alt, men det er en gjeng som er veldig bevisst på det. Og siden det er kvinnedag, så er jeg også veldig glad for å si at det er ingen andre som har så høy kvinneandel på investeringssiden, som det vi har i private equity. Og der henger det nok litt sammen.
Ja, det vil jeg høre. Hvor mange er det med deg og andre som driver forvaltning eller finner selskapene eller regner på det? Hvor mange er det?
Jo. Så vi er 3 av 11 som er fast ansatte, som er kvinner. Så,
3 av 11 som er kvinner?
Ja, så er vi 25% eller noe.
Det var en dårlig prosent, det var en dårlig andel.
Nei. Men se på private equity generelt sett da.
Ja. Vi,
ja, 3 av 11 er ikke noe å skrive. 3 av 11,
det er jo... Det er 25%.
Ja, ja. Men så har vi en del principals som jobber 50% hos oss. Der er vi flertall kvinner. I styret vårt er vi 50% kvinner. Styrelederen vår er kvinne. Anna Riot, som leder Swedfund og velkjent i Sverige innenfor bærekraft.
Ja.
Så vi har... men poenget mitt var egentlig at det som
er... Dere er våkne for å følge med, det skjønner jeg.
Jo, men det som er interessant, det er at noen av, spesielt på kvinnesiden, vil jeg si, hadde nok ikke vært interessert i å jobbe i private equity, hvis ikke det var for at vi hadde det fokus vi hadde. Så der...
Men de må jo være best å finne selskaper og regne og forstå fremtiden og bransjen skal være, de skjønner ikke
det. Jeg tror en del av disse her får headhunter calls fra andre projektfirmaer hver uke. De er briljante.
Ja, ok. Ja, det er bra.
Men de ønsker å jobbe med noen som har mening.
Ja, men de meste i livet har jo mening da, så bortsett fra å jobbe med kull.
Mm. Men nå har vi akkurat vært gjennom at...
Du skal ikke kjøpe kullkraftverk, det skjønner jeg. Det har ikke mening.
Nå har vi akkurat vært gjennom at det er en par megatrender som kanskje stjeler litt større fokus hos fremtidsrettede personer.
Vi som jobber i media, vi har også en mening med det vi gjør. At du skal lære opp befolkningen og for å forstå hva som foregår i livet. Mm. Det meninger her også. Meninger.
Ja, skal du feire kvinnedagen i dag, Trygve?
Nei, ikke det helt tatt.
Nei.
Ikke fordi jeg ikke har annet å gjøre. Ikke fordi jeg tar imot kvinnedagen. Det veldig bra at vi har en dag, faktisk, men jeg har ikke tid til det.
Nei. Men sikter inn mot høyere kvinneandel, har kvinner i ledende posisjoner, og er veldig fokusert på FNs bærekraftsmål.
Men bare jeg gikk litt fort, og litt humor her også. Altså, tre av de 11, de er jeg vil kalle forvaltere, da, eller jeg har ikke jobbet i Equity, så jeg vet ikke hva de kaller seg.
Forvaltningssiden.
De som finner selskapet, regner på selskapene, overtaler deg til å gå inn der og liksom bruke kraften sin. På forvaltersiden, de er 3 av 11. Ja, ok.
Og hva var det du sa det gjennomsnittlige andelen var hos de andre selskapene eller konkurrenter i bransjen?
Nei, men det vet jeg faktisk ikke, men den er lavere.
Ja.
Men det vi er opptatt av, det er jo det er ikke bare kvinneandelen, men det er diversitet, for vi skal jo være eiere, så du må jo ha litt ulike syn på tingene, og du må forstå ulike aspekter av ting. Så det opplever jeg at vi tar bedre beslutninger ved å ha mer diversitet, og da tenker jeg på bakgrunnen også. Ikke bare komme fra finansbransjen og jobbet med Excel, men faktisk hadde operativ ansvar og skjønne hvordan organisasjonen fungerer. Altså, hvordan setter du sammen
et team? Jeg har i mange år nå jobbet ganske tett med, jeg kan ikke bransjen din i det hele tatt, men jeg har jobbet ganske tett med et fond som er i England, TDR i England, som kjøpte Hurtigruten fra meg. Og det er jo bare menn hele tiden. Jeg har ikke sett en kvinne noen gang for de 4-5 årene, men de er veldig flinke. Og jeg tenker jo aldri kjønnet sitter sammen med dem.
Nei, og det gjør ikke vi heller.
Hvis han der hadde hatt et annet kjønn, så ville liksom han kommet med bedre råd til meg, eller sagt at vi skulle gjøre sånn eller sånn. Det tenker jo aldri sånn, da.
Nei, det gjør ikke vi heller.
Nei, det skal man ikke gjøre heller, da.
Så det er
men det er klart at Reinhold må passe på damene hvis det ringer konkurrenter hver uke og vil ha dem. Da har han sikkert fått noen som er veldig flinke. Det tror ikke han har valgt det på grunn av at de har vært kvinner.
Eller lærte jeg på det. Klart det er en prosess der jeg ser det. Men jeg vil bare gjenta meg selv nå, at jeg prøvde å tenke tilbake i de årene jeg har sittet med TDR, da. TDR. Så er det ikke en gang jeg har tenkt liksom at det hadde blitt et annet resultat, eller kanskje blitt bedre, eller de hadde sagt det smartere, eller vært mer logiske, hvis jeg hadde sittet en annen kjønn foran meg. Det tror jeg ikke.
Nei.
Og det tror jeg ikke på.
Men jeg tror at beslutningen hadde vært smartere og bedre.
Der er faktisk lov å ha ulike meninger, ja, Egnar, spesielt kanskje i dag av alle dager, men hvis du selv da skulle pointe ut den bransjen som du synes er mest spennende av de du har nevnt, hvilken er det? Av disse helse...
Man kan ikke si det, for han skal jo kjøpe noe der.
Nei,
Det er lov å ha en favoritt blant favorittene.
Ja, men... Nei, det er som å spørre hvilke av barna liker du best.
Ja, noen liker yngste, noen liker yngste.
Det er så spennende, alle de tingene. Når du graver der ned og ser hvilke muligheter som finnes. Det å bli excited over søppel, men jeg er jo like excited over helse og det som skjer, og lakseindustrien. Alle de mulighetene som finnes der.
Så... Men helse har jo, altså i de siste 10 årene, så har jo helse i Amerika vært liksom, alle skal være helse, det er trenden, og det er megatrenden for helse. Det er jo sant, sykehuser og andre ting. Men det er veldig sjeldent jeg hører om noe som supersmart, eller noe som har vært inne og gått ut med kjempefortjeneste, eller, for det er så utrolig masse av det. Så liksom bredden er så stor, så liksom, hva skal man velge?
Altså, jo, der skjer det mye nå. Nå kommer vi
med,
nå annonserer vi en nytt oppkjøp neste uke. Som,
innen helsesektoren?
Ja, og det selskapet vokser med over 100% i året. De er lønnsomme, og de revolusjonerer et segment innenfor helsebransjen, og det er derfor de gjør det så bra. Så forandringen skjer veldig fort.
Ja, og så går det an å finne noe altså, som er... Mm.
Da er det bare for oss å følge med neste uke, og takk for at du kunne være gjest hos oss i dag. Vi skal videre til de tekniske grepene for hovedindeks, brent olje og valuta. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnarpodden eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi er tilbake på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.